Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները չեն ողջունում շաբաթավերջին կայացած Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպումը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, կամ փոփեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարի արդյունքները։ Կլսեք մի հատված Փյուրքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանի հետ ազատության զրույցից։ Երևանի պատկերասրահի 90-ական թվականներին կտավներ են անհետացել, արդյոք հնարավոր է դրանք գտնել և ետ վերադարձնել։ Ալբանիան դատական համակարգի բարեփոխումների շնորհիվ եվրոպական ընտանիքին ավելի սերտ ինտեգրվելու ճանապարհին է։ Բայց մինչ հաղորդումները, օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իրանն այսօրվանից վեր սկսում է ուրանի հարստացումը։ Թեհրանում կայացած ամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցիչ Բեհրուզ Քամալվանդին։ Այս քայլի նպատակն է, որպեսզի հունիսի 27-ին մեր տրամադրության տակ եղած հարստացված ուրանի ծավալները գերազանցեն միջուկային համաձայնագրով նախատեսված 300 կիլոգրամը, հայտարարել է իրանցի պաշտոնյան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անում է ամեն ինչ Իրանի հետ պատերազմից խուսափելու համար։ Կիրակի երեկոյան Fox News հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, նրա խոսքով Վաշինգտոնում հույս ունեն, որ կհաջողվի զսպել Իրանի ապակառուցողական գործողությունները մերձավոր արևելքում։ Եթե Անկարան փորձի Կիպրոսի ափամերձ գոտում գազ արդյունահանել, Հունաստանը և Կիպրոսը կոչ կանեն Եվրամիության անդամ մյուս պետություններին պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ։ Այս մասին հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը մեկնաբանելով երկրաբանական հետախուզմամբ զբաղվող թուրքական նավերի Կիպրոսի արևմտյան ափի մոտ նկատվող ակտիվությունը։ Ստավրոպոլի երկրամասում այսօր տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի հետևանքով վիրավորվել են Հայաստանի 4 քաղաքացիներ, այս մասին 10 գործակալությանը փոխանցել են Ստավրոպոլի ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանցի ոստիկանների տեղեկություններով ավտովթարը տեղի է ունեցել Կովկաս Դաշնային Մայրուղու 250-րդ կիլոմետրի վրա, դրա հետևանքով 6 մեքենա է վնասվել, որոնցից մեկը հայկական հավարանիշերով, վիրավորներից մեկի վիճակը ռուսական գործակալության ծանր է։ Առնվազն 4 մարդ է զոհվել, եւս 3-ը վիրավորվել են այսօր վաղ առավոտյան Ադրբեջանում, Հայաստանի սահմանակից Աղստաֆայի շրջանում տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ տեղի բնակիչներից մեկը Կալաշնիկովի ինքնաձիգից կրակի արձակել Բեյուքեսի գյուղի շուկայում գտնվող մարդկանց ուղությամբ, զոհերից 3-ը միևնույն ընտանիքի անդամներ են նախնական տեղեկություններով, հարձակման հեղինակն այդ քայլին դիմել է վաղը մի անձնական դշնամանքից դրթված։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները չեն ողջունում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպումը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ասել է, թե այն մեղադրանքները, որոնք ներկայացված են այդ անձին, մի փոքր դուրս է դնում այդ մարդուն քաղաքական դաշտից, այնտեղ շատ այլ որակների շահագրգռվածությունների մասին է խոսքը, հենց դրա համար էլ չի ողջունում։ Բայց նաև նշենք, որ արտգործնախարարության ներկայացուցիչի կարծիքով դեսպանը սխալ արարք թույլ չի տվել։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթավերջին կայացած այդ հանդիպման մասին Ռուսաստանի դեսպանությունը հաղորդել է, թե դեսպան Սերգեյ Կոպրիկինը Ռոբերտ Քոչարյանին հանդիպել է հասարակական, քաղաքական և գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների հետ դեսպանի պարբերաբար հանդիպումների շրջանակներում։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի հետ Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպման շուրջ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ու օրենսդիր մարմնի ղեկավարությունը տարբեր կարծիքներ ունեն։ Մասնարոպես այսօր խորհրդանում պատասխանելով ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հարցին, թե ինչու դեսպանը չի կանչվել նախարարություն պարզաբանում տալու համար և արդյոք խնդիր չէ արտգործնախարարության համար, որ մարտի 1-ի ոչ ռագործության մեջ մեղադրվող անձի հետ դեսպանը 2 ժամ հանդիպում է ունենում ունենում։ Փոխարտգորձ նախարար Գրիգոր Հովանիսյանն ասաց, թե դեսպանը որևէ սխալ արարք չի գործել։
Դիվանագիտական արարողակարգի եւ նորմերի շրջանակներում դեսպանը որևէ սխալ արարք չի գործել, այն չի կարող այսպես դատապարտելի կամ հատուկ քննության առարկա դառնալ մեր գերատեսչության կողմից։ Անշուշտ հանրային կարծիքները եւ բոլորս լսեցինք, տեսանք տարբեր արձագանքներ, նաեւ պետական գործիչների, բայց դիվանագիտական արարողակարգի առումով մենք որևէ նույնիսկ քննության մեջ գտնվող անձի վերաբերյալ մենք որևէ այսպես կտրուկ առարկություն կամ հայտարարություն չեն կարողանել եւ չունենք սպայդությամբ։
Միջդեռ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն այսօր խորհրդարանում վերահաստատեց 3 քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարում հնչեցրած միտքը, չի ողջունում դեսպան Կոպիրկինի հանդիպումը Քոչարյանի հետ։
Փոխարտգործնախարարը թող իր կարծիքը հայտնի, ես հայտնել եմ իմ դիրքորոշումը, ես ասել եմ չեմ ողջունում, չէ՞։ Սա ամբողջին ինչ ասել եմ, ես կրկնում եմ, ես չեմ ողջունում։ Փոխարտգործնախարարը ո՞ր մի փոխարտգործնախարարը։ Հա, չգիտեմ ինչ ասել, ինչ չասել։
Իդեպ իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները նույնպես չեն թաքցնում իրենց բացասական վերաբերմունքն այդ հանդիպման շուրջ։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռոբինյանը փոխարտգործնախարարի հայտարարությանն ի պատասխան շեշտեց.
Ինձ համար որպես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ տարակուսելի է այդ հանդիպումը եւ ողջունելի չէ։
Գիրակի մինչև ուշ երեկո շարունակվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 5-րդ համագումարը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո սա կուսակցության առաջին համագումարն էր։ 2015-ին կուսակցություն գրանցված քաղաքացիական պայմանագիրը հիմա արդեն Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժն է։ Համագումարի արդյունքները ամփոփում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հեղափոխությունից հետո առաջին համագումարն անցկացրեց 3։ Շուրջ 13 ժամ տևած համաժողովում ընտրվեց վարչություն, որն էլ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանին ընտրեց կուսակցության ղեկավար։
Առաջադրված է եղել 3 թեկնածու՝ Նիկոլ Փաշինյան, Արարատ Միրզոյան և Սուրեն Պապիկյան։ Առաջի 2 թեկնածուները ինքնաբացարկ են հայտնել և 3-րդ վարչությունը որպես վարչության նախագահի թեկնածու առաջադրում է Սուրեն Պապիկյանի թեկնածությունը։ Ձայների մեծամասնությամբ 5-րդ համաժողովի պատվիրակները կուսակցության 3-րդ վարչության նախագահին ընտրում Սուրեն Պապիկյան, շնորհավորում եմ։
Սուրեն Պապիկյանը մինչ այդ կուսակցության փոխնախագահն էր, իսկ կուսակցության ղեկավարը Սասուն Միքայելյանն էր։ Հատկանշական է, որ Միքայելյանն այս անգամ չընտրվեց անգամ վարչության անդամ։ Լրագրողները Պապիկյանից հետաքրքրվեցին, հնարավոր է պատճառն այն էր, որ Սասուն Միքայելյանը Աբովյանի ընտրություններում չաջակցեց կուսակցությանը։ Պապիկյանն ասաց՝ զգուշակություններով չի զբաղվում։ Վարչության կազմում ընտրված 21 անդամների թվում էր Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը, որն էլ հայտարարել էր, որ Սասուն Միքայելյանն իրենց չի աջակցել։ Նոր ընտիր վարչությունում են գործադիրի անդամներ Արայիկ Հարությունյանը, Հակոբ Արշակյանը, Արսեն Թորոսյանը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ազգային ժողովից խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, Հակոբ Սիմիդյանը և ևս մի քանի պատգամավոր և կուսակցականներ։ Քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադիր Նիկոլ Փաշինյանը երբեք չի ղեկավարել կուսակցությունը, սկզբունքը պահպանվում է նաև իշխանության գալուց հետո, ասաց նոր ընտիր ղեկավարը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում այս ավանդույթը ունի քառամյա պատմություն արդեն։ Իշխանության գալուց հետո բնականաբար առաջին անգամ է, որ երկրի վարչապետը հրաժարվում է, ինքնաբացարկ է հայտնում և չի ստանձնում վարչության ղեկավարի պաշտոնը։ Այս սկզբունքների մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է դեռ 2015 թվականին։
Հունիսի 14-ին Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար է նշանակվել Գլենդելի նախկին քաղաքապետ 43-ամյա Զարե Սինանյանը։ Հանձնակատարի գրասենյակը ստեղծվել է կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունների արդյունքում, երբ մասնավորապես լուծարվեց Սփյուռքի նախարարությունը։ Հիշեցնեմ, որ այդ նախարարության վերաբերյալ քննադատությունները շատ էին, Թե ստեղծման ժամանակ բավական է հին նյութերը կարդալ, որ լրիվ անտեղի ավելորդ կառույցը, ավելորդ նախարարություն կարող էր արտգործնախարարության բաժիններից մեկը լինել, ստեղծվել է յուրայիններին տեղավորելու համար, եւ քննադատություններ էին հնչում նաեւ փակելու ժամանակ լուծարվում է Սփյուռքի հետ աշխատող նախարարությունը։ Եվ հիմա, ինչպես գիտեք, դրա փոխարեն նոր կառույց կա, գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ։ Հրայրդ Համրազյանի Կիրակ նորյա վելուցական ծրագրի հյուրը կառույցի ղեկավար Զարե Սինանյանն էր, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Առաջինը, որ ոչ միայն Սփյուռքի նախարարությունը իրականում չանհետացավ այն իմաստով, որ գործառույթներն անհետացան, քանի որ գոյություն ունի գրասենյակը, եւ ասեմ, որ գրասենյակը շատ ավելի բարձր կարգավիճակ ունի, այն ենթարկվում է ուղղակիորեն վարչապետին, վարչապետի գրասենյակի մի մասն է կազմում, հետևաբար սրանով վարչապետը նաև ազդարարում է Սփյուռքին, թե որքան կարևոր է Սփյուռքը Հայաստանի Հանրապետության եւ վարչապետի համար։ Դա մեկ։ Երկրորդն էլ, գիտեք, Սփյուռքի նախարարությունը կրում էր անցյալի հին համբավը, հետևաբար մի փոքր երևի ռիբրենդինգի, նաև ռիբրենդինգի կարիք կար, եւ ահա ունենք այդ ռիբրենդինգը։ Ես համոզված եմ, որ գրասենյակը ամենայն դեպս բոլոր ջանքերը գործադրել են, որպեսզի գրասենյակը աշխատի մեծ արդյունավետությամբ։ Սկզբից մի քիչ կենտրոնանալու եմ Ռուսաստանի վրա, անկեղծ ասեմ, որովհետև շատ մեծ համայնք է, շատ կարևոր է, շատ մեր համար մեր նաև ստրատեգիական դաշնակիցն է, այնտեղ մեր հայրենակիցների հետ սկզբից աշխատեմ, բայց իհարկե Միացյալ Նահանգները նաև մնում են շատ կարևոր։ Դեք ասել, որ ես, ասենք, ամերիկացի եմ, այո, ասենք 31 տարի բնակվել եմ Միացյալ Նահանգներում, բայց միևնույն է, ես սկզբունքայինորեն Երևանցի եմ, հայաստանցի եմ։ Եթե Հայաստանն է Ռուսաստանի համար, ես շատ լավ տիրապետում եմ ռուսերեն լեզվին, շատ լավ ճանաչում եմ ռուսական մշակույթը, քանի որ մեծացել եմ սովետական համակարգի օրոք, երբ ռուսական մշակույթը շատ ավելի այսպես ներկա էր Հայաստանում, դա խնդիր չի լինելու։ Իրանի հարցը լեզին, իսկ այդպես Իրանի համար, գիտեք, ով էլ լինես, թե եթե բացառությամբ ասենք Հայաստանի երբեք դուրսը չապրած հայաստանցու փաստը, եթե հայաստանցի չի, ամեն մեկի ինչ-որ խնդիր է ներկայացնել, ինչ-որ մեկի համար, ինչ-որ մի բան չի իմանալու, ինչ-որ մի պետության համար կարող է խնդրահարույց լինել, դե պետք է ձևեր գտնենք, որպեսզի որևէ խնդիրներ չառաջանան։
Որևէ այդտեղ որևէ բան չեք տեսնում, որևէ
ես չեմ տեսնում, գիտեք, շատ նրբանկատ պետք է լինենք այս հարցերում, բնական է, որևէ օրենք չխախտենք, որևէ խնդիր չստեղծենք Հայաստանի համար, մեր համայնքների համար, բայց տենց ինչ-որ սկզբունքային խնդիր չեմ տեսնում։ Հիմա շատ, գիտեք, հիմա որ հետարքիր է, որ նշանակումը եղել է, քննադատություններին եմ հետևում, եւ հիմնականում ասենք, ասում են, օ, Սինանյանը LGBT-ի ակտիվիստ է, Սինանյանը, ասում են, մասոնների աջակիցն է, որովհետև նկար են գտել մասոնների հետ, ինչ-որ միջոցառման է մասնակցում, ցելի հայնակիցներ, եթե հայ են, եթե իմ ընտրողներն են, նույնիսկ կարող էին հայ չլինեին, և նրանք խնդրել են, որպեսզի ես ներկա լինեմ, հարգեմ իրենց, ես բոլոր իմ ընտրողներին հարգել եմ, հարգալից վերաբերմունք եմ ցույց տվել, եթե իրենք հանցագործություն չեն գործում, և ուզում եմ, որ իրենց քաղաքապետը ներկա լինի ինչ-որ կարևոր արարողության, ինչ-որ հարյուրամյակի, չգիտեմ, ինչ-որ միջոցառման, բոլորին հավասար ներկայում եղել և իմ պարտականությունը կատարել եմ, նույն ձևով շարունակելու եմ այստեղ, պարտականությունս կատարել եմ, եթե մտնում եմ իմ պարտականությունների մեջ, անելու եմ։ Իսկ հայերի մեջ այդպես տարբերություններ դնել, շատ այդպես օտելությամբ լցված լինել իրար հետ, չնասած չեմ հասկանում դա։
Իսկ որքան իրատեսական է հայրենադարձությունը։
Դուք շատ լավ հարց տվեցիք, որովհետև մեծ սիրով եմ այդ հարցին այսօրերին պատասխանում։ Ես ձեզ ասեմ անկեղծ, մեր մոտից, համենայն դեպս արևմտյան Ամերիկայից, այսօր կա հայրենադարձություն։ Ես սա չեմ ասում այն պատճառով, որ մարդկանց գիտեմ, որոնք ընտանիքներով տեղափոխվում են, այլ ավելի այսպես ստատիստիկ փաստեր գիտեմ, օրինակ եթե դուք զրուցեք մեր Բեռնա փոխադրող ընկերությունների հետ, որոնք գործում են եւ Երևանում եւ այնտեղ, իրենք ձեզ կասեն, որ կտրուկ աճ է տեղ ունեցել Բեռնա փոխադրության այն մարդկանց համար, որոնք ընտանիքներով տեղափոխվում են Հայաստան։
Անձնական իրերը տեղափոխում։
Այո, դե սահմանադրությունը հատուկ հոդված ունի, որ Հայաստանի քաղաքացիություն ընդունելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում կարող ես քո գույքը տեղափոխել Հայաստան, եւ դա տեղի է ունենում շատ ակտիվ տեմպերով։ Մարդիկ իրոք ոգևորված են, մարդիկ իրոք լուրջ հույսեր են կապում այսօրվա Հայաստանի հետ, եւ նաեւ իրենց տեսնում են դերակատար այսօր Հայաստանի կերտման մեջ։ Դա շատ դրական, երևի պարզապես պետք է այս իներցիան, մոմենտումը դրական շարունակել, խթանել, արագացնել, որպեսզի նախ չի հաստափվեն, նախ տեղացիները չի հաստափվեն, եկողները չի հաստափվեն, իսկ դրսի մնացածներն էլ նախանձով, բարի նախանձով ապրեն, եւ հնարավորության դեպքում կարողանան գալ։
Սուսան Բադալյանը հաղորդում է պատրաստել պատկերասրահից անհետացած կտավների մասին, ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ անհետացած կտավներից երկուսը հայտնաբերվել է, լսենք նրա հաղորդումը։
80-ականներին ազգային պատկերասրահի ցուցասրահից անհետացած երկու գործեր են գտնվել. Իսահակ Լևիտանի գարնանային բնանկարն ու Մաթիաս Բրասաուի որսորդը։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ Գոր Օհանյանի խոսքով 7 տարի առաջ թանգարանային թանկարժեք գործերի անհետացման փաստով քրեական գործեր հարուցվել։ Վարույթը կասեցվել էր, քանի որ որևէ մեղադրյալ չէր հայտնաբերվել։ Նորություն հիմա կա՝ գողացված նկարի տերերը որոշել էին այն վաճառել։
Հունիսի 13-ին անմիջապես գործարքի կատարումից հետո բերման են ենթարկվել նշված առարկաների իրացման հետ առերևույթ կապ ունեցող անձիկ, ովքեր որոնցից մեկի մոտ հայտնաբերվել է Մաթիաս Բրաուսի որսորդը, նկար անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է, իսկ հետագա կատարված քնչական դատարկային օպերատիվ հետախուզական գործունեությունների արդյունքում հայտնաբերվել է նաև Լևիտանի գարնանային բնանկար նկարը։
Նկարների գողության մեջ կասկածվող երկու երևանցիների նկատմամբ խափանման միջոց են տրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին, իսկ կտավներն այժմ քնչական կոմիտեյում են։ Իդեպ, որսորդը կտավը, եթե գործարքն իրավապահները չկանխեին, պետք է վաճառվեր $60,000. Լևիտանի էտյուդը էլ ավելի թանկ։ Այս գործով նախաքննությունը շարունակվում է։
Հայտնի
դա դեռևս նախաքննության առարկա է հանդիսանում, թե ինչ ճանապարհով են ձեռբերել, այսինքն անձամբ իրենք են հափշտակել, թե այլ միջոցներով այդ ամենի պատասխանը կտա քննությունը, որ դեռևս պարզ չի։
Հայաստանի ամենակարևոր խնդիրը դատական համակարգի բարեփոխումներն են, միջազգային ամենահարմար փորձը Ալբանիայի օրինակն է, որովհետև այդ երկիրը թե իր տարածքով, թե բնակչության քանակով մոտ է Հայաստանին, այնտեղ ևս կոռումպացված, կասկածելի անցյալով և կապերով դատավորներից ազատվելու խնդիր կար, ինչը Ալբանիան փայլուն կերպով արել է և հիմա եվրոպական ընտանիքին ավելի սերտ ինտեգրվելու ճանապարհին է։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ալբանիայում մի քանի տարի առաջ սկսված դատական բարեփոխումներից ու վեթինգից հետո այսօր Գերագույն դատարանի 17 դատավորներից ընդամենը 2-ն են մնացել։ Դատարանի բարձրադիր ամբիոնը հիմա ստվարաթղթե տուփերով է լցված, պատիժամատույցը կանգնած է, նիստերի դահլիճը վերածվել է պահեստի։ Այսօրվա հոդվածում պատմում է Financial Times-ի թղթակիցը հավելելով. Դատարանը գրեթե դադարեցրել է աշխատանքը, ներկայացված մոտ 30,000 գործերն էլ ժամանակավորապես սառեցվել են ու մնացել չքննված։ Հեղինակավոր պարբերականը փաստում է, հենց այս վարին, բայց անհրաժեշտ բարեփոխումներով է Բալկանյան երկիրը փորձում ամրապնդել Եվրամիությանն անդամակցելու իր հնարավորությունները։ Անցյալում լինելով Եվրոպայի ամենաբռնապետական կոմունիստական երկրներից մեկը, Ալբանիան այժմ պայքարում է արդար ու անկախ ինստիտուտներ կառուցելու համար, գրում է Financial Times-ը մանրամասնելով։ Երկրում դատական կոռուպցիան համատարած բնույթ էր կրում։ 2017 թվականին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրով իրականացված հարցումը փաստել էր, ալբանացիների 70%-ից ավելին չէր հավատում, որ դատական համակարգը կարող է պաշտպանել իր իրավունքները։ Ալբանիայում դատարան գնալը նման էր Սոտբիի աճուրդ այցելելուն, վճիրը հրապարակվում էր հոգուտ այն կողմի, որն ավելի մեծ գումար էր առաջարկում։ Financial Times-ին ասել է Ալբանիայի մարիա քաղաք Տիրանայի քաղաքապետ, իշխող սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուիչ Էրիոն Վելիայը։ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության խիստ ճնշումներից հետո, սակայն, տարիներ առաջ Ալբանիայի խորհրդարանը միաձայն հավանություն տվեց երկրի դատավորներին ու դատախազներին ստուգելու նրանց կարողությունները հանցավոր աշխարհի հետ կապերն ու մասնագիտական հմտությունները քննելու օրինագծին։ Այսօրվա դրությամբ վեթինգի ենթարկված 150 անձանցից մոտ 60%-ը աշխատանքից ազատվել են կամ հրաժարական տվել, հարյուրավորներն էլ սպասում են քննության իրենց հերթին, փաստում է Financial Times-ը։ Չնայած համակարգում առկա թերություններին, սա ամենալավ բանն էր, որ արվել է Ալբանիայում վերջին 20 տարվա ընթացքում, թերթին ասել է տեղի քաղաքական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի տնօրեն, վեթինգը դիտարկող փորձագետ Աֆրիմ Քրասնիկին, փաստելով. այս բարեփոխումները հույս են ներշնչում մարդկանց ապագայի նկատմամբ։ Աշխարհում որևէ այլ երկիր դատական համակարգում այսքան խորը բարեփոխումներ չի արել, իր հերթին փաստել է Ալբանիայում Եվրամիության դեսպան Լուիջի Սորեկան։ Հենց այս բարեփոխումներից հետո շաբաթներ առաջ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը հայտարարեց. Ալբանիան հաջողությամբ է հանձնել քննությունը և Եվրահանձնաժողովը պատրաստ է սկսել անդամակցության շուրջ բանակցություններն այդ երկրի հետ։ Ժամկետների հարցում ակնկալվում է, որ հստակություն կմտնի արդեն այս շաբաթավերջին, երբ Եվրամիության առաջնորդները Բրյուսել սկսելու համատեղ գագաթնաժողով կանցկացնեն եվրոպական ընտանիքին անդամակցել ձգտող Ալբանիայի եւ Հյուսիսային Մակեդոնիայի առաջնորդների հետ։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։